การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
หลักนิดหนึ่งก็คือถ้าพูดถึงปัญญาทางโลกเป็นเรื่องของความสามารถทักษะในการทำมาหากินในการเรียนรู้ตั้งแต่เรียนเขียนอ่านก็ไก่กอกา A B C มาจนถึงเรียนจบในปริญญาต่างๆแล้วก็ทำมาหากินในปริญญาชีวิตก็มีบางคนไม่ได้เรียนในระบบก็เรียนนอกระบบเรียกว่าได้ปริญญาชีวิตเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นเชี่ยวชาญในการปลูกข้าวเชี่ยวชาญในการค้าขายก็ชื่อว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องของปัญญาทางโลกในแบบที่เราเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยนอกระบบและการเรียนรู้ในระบบที่เราได้อยู่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เราเป็นตามครอบครัวและสังคมในชุมชนและหมู่บ้านแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่พวกเราอาศัยอยู่ในที่ต่างๆเราก็จะเห็นว่าปัญญาทางโลกนั้นจะต้องอาศัยการทำงานประมวลผลของสมองเป็นอย่างมากแล้วสมองก็เก่งนะเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีนี่เองก็สามารถใช้พลังที่อยู่ในยักษ์สมองที่เรียกว่าประจุต่างๆที่เราเรียกว่าคลื่นไฟฟ้าของสมองซึ่งเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของสมองเนี่ยทำให้มนุษย์ใช้ระบบกายของความเป็นมนุษย์เนี่ยพัฒนาจนสามารถใช้ปัญญาในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งสื่อสารเทคโนโลยีและสามารถพาตนเองออกจากโลกกลมๆใบนี้ไปถึงพระจันทร์หรือดาวอังคารหรือสามารถใช้เทคโนโลยีในการทำให้ตนเองเหาะได้ด้วยการอาศัยเครื่องบินจรวดหรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกต่างๆถือว่านั่นคือทักษะความสามารถของปัญญาทางโลกของมนุษย์เท่าที่มนุษย์จะมีก้อนสมองก้อนน้อยๆในกระโหลกนี้ผลิตความสามารถทักษะต่างๆออกมาเป็นรูปธรรมนามธรรมต่างๆแล้วก็พวกเรารู้ว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนปัญญาทางโลกก็คือจิตที่มาของกายเช่นเดียวกันแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเจตนาของการใช้ปัญญาทางโลกเนี่ยอาศัยก้อนสมองใช้งานสมองทำมาหากินสร้างทักษะต่างๆแสดงออกความสามารถออกมาเนี่ยก็ต้องมีผู้กำกับเป็นหลักๆ ก็คือตัณหาเราจะเห็นว่าตัณหานั้นสามารถควบคุมจิตที่มาครองกายให้จิตที่มาครองกายไปใช้ศักยภาพของสมองสร้างปัญญาทางโลกออกมาเราจะเห็นว่าปัญญาทางโลกจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำรงชีวิตที่ไปผูกพันกับเรื่องอารมณ์โลภโกรธและหลงผิดแทบจะทุกเรื่องราวแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นทั้งหมดเพราะว่ามีผู้กำกับจิตที่จะไปใช้พลังชีวิตของกายในระบบประมวลผลของสมองและระบบกายทั้งหมดอีกพลังหนึ่งเรียกว่าสติสติทำงานตรงกันข้ามกับตัณหาถ้าตัณหาคือลบสติก็คือบวกถ้าตัณหาคือมืดสติก็คือสว่างก็จะมีผู้กำกับจิตก็สามารถใช้พลังจิตของผู้มีสติกำกับเนี่ยไปกำกับกายกำกับสมองให้ผลิตสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมต่างๆออกมาเป็นความสามารถที่สร้างสรรค์ไม่ได้ทำลายคือไม่ได้เต็มไปด้วยพลังของโลภโกรธและหลงผิดเหมือนกับการใช้มิติเดียวของผู้กำกับคือตัณหาเท่านั้นทำให้เราเห็นโลกทั้งสองด้านทั้งด้านสร้างสรรค์และด้านที่ทำลายนั่นคือวิธีของปัญญาทางโลกที่พวกเรารู้จักแต่ถ้าหากเราหยิบคำว่าผู้กำกับที่ชื่อสติออกมาไว้เพื่อศึกษาจริงๆผ่านการเจริญสติใน MRP และสติปัฏฐาน4พวกเราจะเห็นว่าสามารถพาเราให้เติมเต็มพลังชีวิตที่ขาดหายไปในเรื่องของปัญญาก็คือวิปัสสนาญาณหรือปัญญาทางธรรมเมื่อใครผู้ใดก็ตามที่เรียกตนเองว่ามนุษย์ขาดปัญญาทางธรรมก็คือขาดเรื่องของการเจริญสติขาดเรื่องวิปัสสนาขาดเรื่องการทำสมาธิที่ถูกต้อง ก็จะมีการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลเพราะว่าอยู่กับตัณหาตลอดเวลาถึงแม้นว่าจะทำมาหากินเก่งประสบความสำเร็จในชีวิตทางโลกเรียกว่ามีทรัพย์ปัจจัยมีชื่อเสียงเป็นคนดีคนเก่งในสังคมแต่ว่าความสุขข้างในไม่มีเนื่องจากว่าขาดปัญญาทางธรรมเท่านั้นหรือใครที่ยังไม่ประสบกับความสำเร็จในการใช้ชีวิตทั้งโลกเพราะว่าศักยภาพหรือทักษะความสามารถยังหาไม่เจอหรือว่าเจอแล้วแต่ยังอยู่ในระหว่างของการพัฒนาถ้าเติมปัญญาทางธรรมเข้าไปก็จะทำให้ชีวิตแข็งแรงขึ้นมาแข็งแรงเพราะว่าสมดุลสมดุลเพราะได้อยู่กับพลังแห่งสติแล้วถ้าพวกเราสามารถเติมเต็มเหตุของปัญญาทางธรรมที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณด้วยการเจริญสติให้เต็มที่ต่อเนื่องไปเราผู้มีความสามารถในการดำรงชีวิตด้วยปัญญาทางโลกอยู่แล้วเนี่ยที่พร้อมจะสำเร็จทางโลกเนี่ยเราสำเร็จทางธรรมภายในจิตที่มาครองกายนี้ด้วยนะเราก็จะรู้ว่าชีวิตสมดุลนั้นสำเร็จทางโลกและมีความสุขเย็นสุขสว่างทางธรรมด้วยเราก็จะกลายเป็นผู้สำเร็จทั้งสองทางเป็นชีวิตที่พวกเราทุกคนปรารถนานะพวกเราปรารถนาความสำเร็จทั้งสองทางก็คือทางโลกก็ปรารถนาทางธรรมก็ปรารถนาแต่แค่ว่าเราไม่รู้ว่าจะแสวงหาต้นเหตุของการได้มาซึ่งความสำเร็จหรือผลลัพธ์ทางธรรมนั้นเป็นอย่างไรเท่านั้นเองวันนี้เราจะได้มา learning by doing เนาะก็คือเรามาเรียนรู้พร้อมกับลงมือทำเราจะดำเนินไปพร้อมกับสิ่งที่เราอยู่ในกลุ่มทั้ง3นี่แหละเราจะไปด้วยกันนะไปด้วยกันในเส้นทางของผู้สร้างเหตุของความสำเร็จซึ่งปัญญาทางธรรมซึ่งจะหนุนนำปัญญาทางโลกแล้วชีวิตของพวกเราทุกคนจะประสบความสำเร็จทั้งสองทางโลกก็เจริญธรรมก็รุ่งเรืองเมื่อสองสิ่งนี้เรารู้ว่าเหตุที่สำคัญที่มนุษย์อย่างพวกเราไม่ได้ทำก็คือความสำเร็จทางธรรมเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรวันนี้พวกเรารู้แล้วว่าถ้านำ MRP บวกกับสติปัฏฐาน4นำ O บวก B เท่ากับ PP มาใช้ในการดำรงชีวิตในทางจิตวิญญาณที่มาครองกายเราก็จะทำหน้าที่ร่วมกับสมองในการทำหน้าที่ที่เป็นพลังใหญ่ของกายทำให้ระบบกายที่เป็นกายมนุษย์ทำงานได้เต็มศักยภาพไม่เหนื่อยหนักเหมือนเมื่อก่อนเราจะไม่ปวดหัวไม่เป็นไมเกรนเราจะไม่เป็นโรคหัวใจเราจะไม่ทำให้กายเป็นโรคหัวใจไม่ทำให้กายเป็นโรคปอดเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตระบบย่อยอาหารระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อระบบสมองและเส้นประสาทไขสันหลังระบบกระดูกและเส้นเอ็นต่างๆเราจะไม่เป็นผู้ทำให้กายป่วยหรือเสื่อมทรุดเร็วแต่เราจะเป็นจิตผู้มาครองกายที่มีปัญญาทางธรรมที่จะหนุนนำให้กายทำงานได้เต็มศักยภาพตามปัญญาทางโลกที่กายมีแล้วเราจะมาเติมเต็มชีวิตของความเป็นมนุษย์ให้ได้บริบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยความสมดุลทั้งทางโลกและทางธรรมวันนี้เราจะมาสัมผัสลมหายใจในมิติที่เรียบง่ายลมหายใจที่ทุกคนทำได้เลยคือลมหายใจ 2B ที่จะนำมาใช้ในการเรียนรู้ในห้องเรียนห้องนี้เหมือนกับพวกเราเพิ่งเกิดใหม่เมื่อเช้าไม่ว่าพวกเราจะเป็นผู้ฝึกมาดีแล้วก็ตามหรือผู้กำลังฝึกหรือไม่เคยฝึกเลยทำได้เหมือนกันหมดแต่ในมุมมองที่ต่างกันผู้ที่ฝึกมาดีจะเห็นมุมมองที่ชัดเจนเหมือนเราที่เรียนจบอุดมศึกษาแล้วปริญญาแล้วกลับไปนั่งดูเด็กป.1เรียนแล้วเรานั่งเรียนกับเด็กป.1เราจะรู้สึกว่าเราเห็นมุมมองใหม่ไม่เหมือนตอนที่เรานั่งเรียนป.1ตอนนั้นนั่นคือผู้ฝึกมาดีก็จะเห็นลมหายใจ2ประเภทที่จะนำเสนอพวกเราผู้ที่กำลังฝึกอยู่ก็เช่นเดียวกันก็เหมือนผู้ที่กำลังอยู่ในห้องเรียนนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะเห็นมุมมองแบบผู้เรียนผ ผู้ที่เรียนฝึกมาดีแล้วก็จะเห็นมุมมองแบบผู้ที่เคยเรียนแล้วส่วนผู้ที่ไม่เคยเรียนก็จะรู้ว่าทำได้น่าเรียนแล้วก็น่าสนใจลมหายใจแรกคือลมหายใจที่เราคือจิตผู้มาครองกายบังคับกายให้หายใจแบบประณีตนุ่มนวลเรียกว่าลมหายใจประเภทที่2เชิญทุกคนสัมผัสลมหายใจ B2จุดกระทบจะอยู่ในผิวเพดานของโพรงจมูกผิวเพดานนี้จะสูงหรือต่ำก็อยู่ที่ดั้งจมูกพวกเรานะดั้งจมูกของกายใครจมูกโด่งๆเพดานก็สูงนิดนึงใครจมูกไม่โด่งก็เพดานก็เตี้ยนิดนึงมันเพดานของหลังคาบ้านนี่แหละหายใจเข้าลึกขอความร่วมมือกับกายนะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเบาประณีตที่สุดหายใจเข้าลึกที่สุดสิแล้วลองกั้นลมหายใจไว้นิดหนึ่งแล้วค่อยปล่อยให้กายหายใจออกมายาวๆยาวที่สุดแล้วลองกั้นลมหายใจนิดหนึ่งให้รู้ว่าลึกสุดแล้วแล้วก็ยาวสุดแล้วแค่รู้จุดสิ้นสุดของลมหายใจที่พัดเข้าและลมหายใจที่พัดออก2จุดทำซ้ำอย่างนี้แล้วฟังคำอธิบายเรื่องปัญญาทางธรรมหรือวิปัสสนาปัญญานะเมื่อพวกเรากั้นลมหายใจรู้สึกว่าเรารู้แล้วว่ากายหายใจเข้าลึกเรากั้นไว้หายใจออกยาวเรากั้นไว้เรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องกั้นแล้วนะปล่อยให้กายหายใจเข้าลึกแล้วก็ปล่อยหายใจออกยาวก็ปล่อยแล้วเรารับรู้ที่จุดกระทบของลมหายใจ B2 ที่ประณีตและเบานี้ณผิวเพดานของโพรงจมูกของกายให้เราคือจิตผู้มาครองกายย้ายตนเองมาอยู่ในผิวเพดานหรือว่าอยู่ในโพรงจมูกนะหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกดีและเบาสบายผ่อนคลายอยู่ด้วยกันตรงนี้ตั้งกายให้ตรงดำรงตนอยู่กับลมหายใจ B2 ชื่อว่าเป็นผู้มีสติมีตัวชีวัดปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ากำลังสัมผัส B2 อยู่เป็นเหตุและเป็นผลเหตุก็คือเราได้รู้ลมหายใจแล้วเราเป็นผู้มีสติแค่หนึ่งลมเองนะตะกี้ไปไหนไม่รู้แต่ตอนนี้รู้ว่าอยู่ในจุดกระทบของลม B2 ในโพรงจมูกแล้วตอนนี้อยู่กับ B2 อยู่กับ B2 ไปเรื่อยๆทั้งพัดเข้าและพัดออกชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลต่อไปเรามาดูว่าปัญญาจะเป็นอย่างไรให้เราสัมผัสลมหายใจ B2 ต่อเนื่องไปเรื่อยๆสติจะบวกกับสมาธิในยามที่สัมผัส B2 จะกลายเป็นเหตุนะแล้ววิปัสสนาปัญญาจะกลายเป็นผลดูดีๆนะไม่ต้องใช้ความคิดจินตนาการสัมผัสรับรู้ไปเลยในขณะที่พวกเรากำลังสัมผัสลม B2 ที่กระทบในโพรงจมูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเราบังคับกายเองเรามีวิธีบังคับกายไม่ให้กายเหนื่อยและเราก็ไม่เหนื่อยไม่เพ่งไม่จ้องว่าจะต้องสัมผัสรับรู้ให้ได้เพราะว่าสิ่งนี้สัมผัสอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องเพ่งแค่รับรู้การสัมผัสที่รับรู้นี้เป็นการสัมผัสที่สบายสบาย
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที